Озатлық радиосы сөйлейін. Жетінші сентябрь дүшәмбі күн кетерген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Қырмаш. Бүгінгі тапшыруда. Мәхкәмә Русияның вүждеон ирегі турындағы яңа қануны конституцияға қаршы келе деп Татарстан жетекшілігін Русия конституция мәхкәмәсіне мөрәжәғәт итәргә шақырды. Қазанда шираттағы Макдоналдс төзілә. Татар баш қаласында татар ашлары белән сыйлану урыннары юқ диярлек. Озатлықта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә булачак. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген шираттагы тапшыруны тыңлагыз. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазан федераль университетінің татар филологиясы бөлігіне есім ізгілер. Тәқдимлер арасында Тұқай есіміндегі татар филологиясы һәм мәдениеті юғары мәктәбі дегені де бар. Бұл хақта Азатлық радиосына Қазан федераль университеті филология һәм сәнғат институтының мәғлүмәт шаралары белән элемтә үшін жауаплы Сүлейман Нәжмиев белдерді. Мұнда біздің татар әдәбиеті һәм мәдениеті белән бәйле шәхесләрнең исемен беру күз алдында тотыла. Мисал өчен Сәйдәшмәге булмаса, башка берәү мәшинки бу бүлекнең исеме татар филология логиясы һәм мәдәнияте югары мәктәбе дип йөртеләчәк, диде Нәҗмиев. Аның сүзләренчә, кем исемен бирү турындагы фикер алышуда студентлар да, галимнәр дә катнаша. Тәкъдимнәр тупланып беткәч, гыйльми шурада каралачак һәм кем исеме бирү тәгаенләнәчәк. Нәҗмиев аннан соң бу сайланган исемнең университет ректоры фәрманы белән көчкә керәчәген әйтә. Исем кушу шаукымының рус филологиясы бүлегендә дә баруын әйтә ул. Аларга бәлки Толстой исемендәге югары мәктәп исеме куелыр, диде Нәҗмиев. Дөньяга билгеле Казан халыгара лингвистика мәктәбе дә исемле булырга мөмкин. Бу мәктәпкә нигез салган БДУНД күртене 1874-1883 елларда Казан университетында эшләгән, бәлки аның исеме кушылар. Әлегә фикер алышулар бара, диде Нәҗмиев. Университет дигәннән дөньяның төрле илләрендә югары белем алу шартларын өйрәнүче бер ширкәт Казан университетын дөньяда 663 урынга куйды. Беренче урынны быел мәшһүр Массачусетс технология институты, ягъни MIT алган. Узган ел беренче булган Кембридж быел икенче урында, өченче урында Харвард. Исемлектә Казан федераль университеты бар, ул 663 урында. Белгечләр уку йортларын академик даирәләрдәге абруй, эш бирүчеләрнең бәйләмәсе, фәнни хезмәтләрне телгә алу саны, мөгаллимнәр ва шәкертләр нисбәте, читил мөгаллимнәре күләме, читил шәкертләре күләме критерийлары белән искә алган. Исемлекне әзерләүдә 46 мең белгеч, 25 мең эш бирүче катнашкан. Барлыгы 2 мең ярымнан артык университет тикшерелгән. Шуларның 729-ы исемлеккә кертелгән. Әлеге ширкәт төзегән исемлек белән сез Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп таныша аласыз. Әлегә шуны гына әйтәм, Русия университетлары беренче йөзлектә юк. Иң югарыда торган Мәскәү дәүләт университеты, ул 116 урында һәм Петербург университеты 253 урында. Казан федераль университеты быел 60 урынга аска тәгәрәгән. Узган ел 603 булса, быел 663 урында.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның вуҗдан иреге һәм дини оешмалар канунына ясалган соңгы үзгәрешләрне тикшерүче мәхкәмә көтелмәгән тәкъдим белән чыкты. Русияның федераль кануны конституциягә туры килми дип, Татарстан хакимиятен Русия конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә чакырды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Казанның Нурулла мәчете җитәкчелеге һәм мәхәлләсе Татарстанның вуҗдан иреге һәм дини оешмалар турындагы канунны үзгәртүгә дәгъва белдергән иде. Бу хакта гаризаны югары мәхкәмәгә Нурулла мәчете хукукчысы Тәүфик Василов 14 августта бирде. Шушы көннәрдә Татарстанның югары мәхкәмәсендә әлеге дәгъваларга карата мәхкәмә утырышлары узды. Мәхкәмәдә җавапчылар итеп Татарстанның Дәүләт Шурасы һәм президенты тора иде. Мәхкәмә тарафыннан президент җавапчы буларак катнаштырылмады һәм 14 сентябрьдә узган икенче мәхкәмә утырышында Рөстәм Миңнеханов өченче зат буларак катнашты. Билгеле булганча, канунга кертелгән үзгәрешләр нигезендә дини белемне читтә алган имамнарны эшкә алу тыелачак. Шулай ук имамнар белән мөфтият арасында эш килешүен төзүдә мәҗбүри булачак. Дәгъва белдерүчеләр кануннан шушы ике пунктның алынуын таләп итте. Үзгәртүләр Русия канунына, Конституциягә каршы килә дип сөйләде азатлыкка Тәүфик Уасилов. Хәзер имамларның бөтенесе белән эш килешүен төзү мәҗбүри. Ә мәчеткә Алла ризалыгы өчен ярдәм итүчеләр бар бит. Үзгәртелгән канун Русия Конституциясының 76-нчы маддәсенә каршы килә. Бездә дин дәүләттән аерылган. Ә үзгәртелгән канун нигезендә дәүләт мөселман дини оешмаларының эшке эшенә тыкшына булып чыга. Әгәр дә, мәсәлән, без президент мөселман булсын, мондый булсын дип таләп куябыз икән, димәк, без дәүләтнең эчке эшенә тыкшынабыз. Монда да нәкъ шулай, дәүләтнең дини оешмаларының эчке эшенә тыгылуы була бу, дип сөйләде Тәүфик Уасилов. 14 сентябрьдә узган мәхкәмә утырышында исә көтелмәгән нәтиҗә ясалды. Уҗдан иреге һәм дини оешмалар дигән Татарстанның үзгәртелгән кануны түгел, ә Русиянең шул исемдәге үз федераль кануны Конституциягә туры килми дигән фикер әйтелде. Һәм Татарстан Дәүләт Шурасы Русиянең уҗдан иреге һәм дини оешмалар канунын Русиянең Петербурдагы Конституция мәхкәмәсенә карауга җибәрергә тиеш дигән карар чыгарылды. Олар хәйләкәр юл белән китте. Ягъни Русияның әлеге үз кануны Конституциягә туры килми, имамнар белән эш килешүе төзелергә тиеш дип. Мин әйттем, Русияның әлеге кануны Конституция мәхкәмәсендә каралуга мин риза, әгәр дә Татарстанның әлеге кануныннан соңгы үзгәрешләр алып ташланса. Тәүфик Уасилов үзе Русияның югары мәхкәмәсенә дәгъва җибәрә. Югары мәхкәмәдә әлеге дәгъва каралмыйча, Конституцион мәхкәмәдә Дәүләт Шурасы җибәргән Русия кануны да карала алмаячак икән. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Габдулла хәзрәт Әдһәмов азатлыкка биргән интервьюда уҗдан иреге һәм дини оешмалар дигән үзгәртелгән канун мөфтиятның эшен рәсмиләштерде генә дип сөйләде. Әйе, бу канун безнең эшне рәсмиләштерде. Бу юнәлештә эшне алып бара идек инде. Мөфтият эшендә бернинди үзгәрешләр булмады. Элек тә имамнарны аттестация аша үткәрә идек, дип сөйләде Габдулла хәзрәт.
Казанда Макдональдс шелтәренең Шираттагы рестораны төзелә. Татарстан башкаласында 11-нче Макдональдс Гаврилов урамында сәүдә үзәге каршында булачак. Шушы яңа Савин бистәсендә генә инде 3 Макдональдс бар. Универсиадада идарәсе белән бу фаст-фуд шелтәре арасында спортчыларны Макдональдс ризыгы белән ашату турында килешү төзелгән. Тулырак әйтеп Илдар Габидуллин сөйләр.
Америкада популяр булган фастфуд ризыклары Татарстанда да популярлаша бара. 10 елдан артык ачылган беренче Макдональдс ресторанынан соң Казанда Subway-да урын алды. Әмма ул зур популярлык казанмады, чөнки бүген Макдональдс аягында нык тора. Шундый ук язмыш KFC шелтәрен күтәргә диергә була. Гәрчә күптән түгел генә ачылган ресторан булса да, халык аннан канәгать дигән фикер туа. KFC Казанда 2 ресторан белән тәкъдим ителгән. Берсе Южный сәүдә үзәгендә, икенчесе Баун урамында урнашкан. Аның популярлыгын яхшы урнашу белән бәйләп буладыр мөгаен. Нәрсәктә шулык Subway урнашуы бик уңайлы түгел һәм аның тирәсендә халык агымы азрак. Шиви рестораны хуҗалары Казанда әлеге бренд астында эшләүче рестораннар артыр дип вәгъдә итә. Мәсәлән, ил азагына кадәр тагын бер KFC төзеләчәге билгеле, ә Универсиадага таба тагын беренчене ачарга ниятлиләр. Сүз уңайыннан Универсиаданың кайбер сәер адымнарына без күнеккән инде. Татар телен, татар мәдәниятен инкар итүдән тыш, студентларның спорт уеннарында әлеге дә баягы Макдональдс ризыгы хөкем сөрәчәк. Татарстан хөкүмәте белән төзегән килешү нигезендә Универсиада спортчылары Макдональдс ризыгы белән бушлай тәэмин ителәчәк. Иң зарарлы ризыкның спорт уеннарының партнеры булуы үзе курку тудыра. Лондонда үткән Олимпия уеннары да ошбу рестораннан башка үтмәгән иде. Башкала фаст-фуд рестораннары белән тулган арада татар ашлары кафелары, рестораннары бар. Мак белән генә санарлык. Элекке һәм хәзерге мөфти көндәшлеге арасында калган Азу кафесе могҗиза белән генә аякта басып калды. Шуңа көндәш булырга тиешле Шәкшәк кафесе әлегә Азудагы кебек меню тәкъдим итә алмый. Баун урамында урнашкан Шәй йорты кафесен татарныкы дип әйтергә теләйләнмәй. Өлешләр, эш пешмаклар һәм Шәкшәкләр янында урнашкан хәмер теләсә нинди татарның милли хисләрен шелпәрәмә китерергә мөмкин. Продюсер җәмәгать эшлеклесе Илфак Шиһапов фикренчә, татар милли ризыгы тәкъдим ителгән кафелар азлыгы үзебезнең булдыксызлыктан. Әгәр киләчәктә туристларны җәлеп итү максаты куелса, бу эшкә хөкүмәт алынырга тиеш дип уйлый Шиһапов. Бәлки милли ризыкка ихтияҗ юктыр.
Беренчедән ихтияҗ юк дигән белән һич килешә алмыйм. Менә читтән киләләр татарлар җәй көне. Минем бик күп танышлар менә узанада инде менә бездән җәйдә киләләр. Алар да тарап китәләр, монда бер дә татарча татар ризыклары ашып торган урын жок дейт. Бул Тилбаумунда шаирти бар, ләкин анда газетта шират була һәм мин аны тиешишта татар ашлары йорты дип латин алмасы бул хәтле. Ихтияҗ аларга бар, ә аларның булмавының сәбәпләре ике. Беренчесе анысы безнең булдыксызлыгыбыз. Ана күпме кафелар ачтылар, килеп, монда килеп, үзләкләр генә, үзләк кафелары күпмеше. Кеше жерден киле, дүнгі башқа тіл білмеген келеш, дегенін тілетлер болмаған келеш, алар табалар, орынын табалар, кухнесін ясылар, өз ризықларын тәкдим етәләр, теге башқа күпкіне кафелерге конкурент болып тұралар. Бізден мысы болмай. Ну, бұл болмағанын қазір аңлағаннан соң, әгер де енді Қазанлы, бізде Қатар дүниясының баш қаласы деп біз алсыз екен, меніңше мында қазір күпмедір хүкімет сәсілкеніп алырға тиіш. Шушоқ универсиады білән генә түгел, универсиады бітә дә китә ол, Қазанда туристлар үзләрчә меңләп килә дип. Шуның өчен хүкімет тә әзгенә тырышып килгән туристларга, ичмасам шушы килгән туристларга кирәклек татар ризыклары тәкъдим итә торган нұқсалар болдырса, болдырылы үшілесе, конечно, бір яқшы болар.
Қазанда халық арасында ең популяр кафеларының бірсі болып, Сүйінбике санала. Әлі үстеуіне шушы бренд астында іш алып барушы кафеларының яртысы дерлік ескі татар бестесінде орнашқан. Әмі есімі татарныға болса да, жесімі бүтінлей башқа.
Кімінгенлер енді Сүйінбике деп, чүнкі шолып, анда өзілеклер шли, кұжалар өзілеклер, татар қызлар алғанлар, ләкін мен анда бір нендей татарлықта көрмедім, бір сүйледі.
Мен шулай ук теге кыйммәтле Дон Тарсе кулинария дигән әйбер эшләп килә. Сезнең анда булганыгыз бармы? Шулай ук моннан тыш теге урта класс өчен дип әйтергә була Азу кафесе һәм Шәкшәк менә ачылды кафесе.
Менә Шәкшәгендә булганым юк, Азу дигән кафе Азуына да кергәнем юк, ләкин аңлавымча шулай ук югарырак дәрәҗәдәге шулып үзәк ризыклары кафесе. Чөнки татарның еллар буе тиге шарланган үз ризыклары, үз рецептлары бар. Ну, шәк-шәк белән генә бетми бит ул дөнья. Безнең бәлешебез, безнең бик күп ризыкларыбыз бар. Татар халык ашлары китабын алып карасаң, исен китә чынлап та. Юк ул Казанда. Бүгенге көндә менә монда килеп, сизе татарча хезмәт күрсәтә торган татар ризыклары гына ашый торган, андый ни бел. Һәм ул тиз арада гына булырга да ашамаган. Ул юнәлештә бернинди эштә күренми.
Башка алда татар исемле тагын бер кафе бар. Аның исеме Татмак. Мондагы ризыкны югары сыйфатлы дип әйтеп булмый билгеле. Ләкин студентлар өчен Татмак җәннәт булып тоела. Тиеннәрне санап яши торган студентлар өчен мондай фастфуд кафеларның булуы бик мөһим. Казанда белем алучы студентның гомерендә бер мәртәбә булса да, ошбу урында булганы бар. Гадәттә монда ризык арзан. Шул ук шәй йорты тәкъдим иткән өлешнең бәясе Татмакта 2 тапкыр түбәнрәк. Русия халкы өчен затлы дип саналган Макдоналдс алдынгы елларда иң арзанлы ресторан булып санала. Казанда да шундый ук күп чыгымнар сарыф итмичә, тиз аша була торган кафелар булу кирәк.
Ул бик яхшы булыр иде, чөнки шушы кеше күп йөри торган урыннарда, вокзалларда, әйтик, ниндидер зур теге транспорт нелерендә, транспорт узелларында, нелер кырыендә, әгәр дә шушы үзебезнең куймак, эш пишмак, күстәбе, әгәр дә алар сатылып, гел сатылып торса, әйтеп кайнар шәй, ләкин үзебезчә булса, бараны үтеге күпмедер шушындый нәрсәләр бар, әйтеп алар кайнар пишмак дип саталар. Аларында татар кеше эшләми бит аның. Шул ук киньяктан кешеләр эшли. Бу әйтәм бит, бу тиге үзебезлек булдыксызлык кына. Ул менә бөтенесе ул әйберләр бөтенесе берсенә-берсе бәйләнгән, чөнки Яңа гасыр телеканалына бара торган татар халык ашлары тапшыруы да урысча бара. Ул шуннан ук башлана. Тиге үз халкыңа, үз халкыңны, үзеңнең мәдәниятеңне, искелеңне ихтирам итәргә. Бу мәсьәләләр бөтенесе берсенә берсе бәйләнгән. Татар ризыкларын, мин шул ук әйтик, 11-нче Макдональдс ачыла. Макдональдсның андагы ризыкларының теге зарары турында кинетен язып яталар, ләкин ул итле, у тәмле тизгенә кешегә тизгенә кереп, бик кыйммәт, кимүк кыйммәт булмаган ашап чыгырган кимәк бар. Без аны эшләй алмыйбыз, теләгебез юк. Татар кешесе нәрсәдер эшләгенче бик сак кеше. Ул нәрсәдер эшләгенче 20 кат уйлый, анда сынтыкта минем нием бар, үзешем бар, ихтияж бар. Ул бит ихтияж булмаса, шушы ук монда килеп кафелар ачкан үзбәкләр аларга теге Сөембикә дип анда татар кухнясы дип исем бирмәсләр. Беләләр, ашарга теләүчеләр бар икән. Һәм үзебезнең халык белән генә түгел бит әле, әйтик, Казанны карарга чиктән килгән туристка ул Макдональдс кирәкме? Ул Макдональдсны башка шәһәрдә дә ашый ала. Яки гадри ризыкларны, аның монда татар ризыгы ашты килә. Чөнки ул теге күпмедер дәрәҗәдә экзотика булса да, аның монда килүенең максаты да шулай. Әйтәм бит, мин моны бары тик үзебезнең, бәлки, хәлләр үзгәреп, киләчәктә андый әйберләр ачылыр, бизнес аларга барып җитәр, ләкин нигәдер минем шигем зур, чын татар ризыклары пешерә торган, чын татарча хезмәт күрсәтә торган кафеларында хуҗалары татарлар булмас. Башка халыклар.
Продюсер һәм җәмәгать эшлеклесе Илфак Шиһаповның фикерләрен Казандагы хәбәрчебез Ленар Мөхәммәдиев белеште. Казанда Макдональдс челтәренең яңа рестораны төзелүе турында Илдар Габидуллин сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов халыкның урамга чыгарга сәбәбе юк дип белдерсә дә, узган шимбе 15 сентябрь көнне Башкортстан оппозициясе дә урамга йөзләп кешене чыгарды. Бу хакта Башкортстан президенты Хәмитов телевидениедә итоги недели тапшыруында туры эфирда чыгыш ясап белдергән иде. Илдә үсеш бар, бюджет акчалары күпләп социаль ихтыяҗларга тотыла, бу бигрәк тә безнең республикада күзәтелә дип белдергән иде. Хәмитов тулырак мәгълүмат белән Уфадан Мөнир Вафин.
Узган шимбе 15 сентябрь Уфада миллионнар йөреше исемле бөтен Россия каршылык чарасы кысасында зур булмаган йөреш һәм урам җыены узды. Чарага килүчеләр Уфа универмагы каршында җыелып, җәяүлеләр юлы буйлап Ленин мәйданына килеп, онда зур булмаган урам җыены уздырды. Чарада 100-дән артык кеше катнашты. Полиция хезмәткәрләре дә шул чама иде. Олар 3 газел, 2 пазик һәм КамАЗ машинасын тутырып килгәннәр иде. Полиция бу чараны рөхсәтсез дип йөрештерсә дә, аны уздырырга каршылык күрсәтмәде. Каршылык чарасын оештыручы Сулфронт хәрәкәте башы Дмитрий Шувилин исә 6 көн элек үк гариза җибәрүләрен хәбәр итте. Рөхсәт булмау сәбәпле йөрештә шигарьләр язылган транспаратларны ачмадылар. Урам җыенына да рөхсәт булмау сәбәпле аны сайлаучылар белән очрашу дип үткәрделәр. Ул Россия Дәүләт Думасы депутаты Илья Пономаревның ярдәмчесе Әмир Курбанов белән очрашу буларак үтте. Чарада Сулфронт хәрәкәте, Алма фиркасы бүлекчәсе, Башкорт яшьләренең Күк Бүре, Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре катнашты. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов җирле телевидение аша туры линия тапшыруында катнашып, уфалардан алдан яздырып алган сорауларга җавап бирде. Анда ул оппозициянең каршылык чаралары турында да фикерләре белән бүлешеп, каршылык чаралары үткәрер өчен мохтаҗлык юл ул илнең үсешенә аяк кына чала диде.
Нет необходимости сейчас каким-либо образом протестовать и выражать свою протестную активность. Дело в том, что страна в целом развивается. Конечно, кому-то хотелось бы, чтобы эти процессы шли быстрее, но объективная ситуация такова, что денег ровно столько, сколько есть в стране. И они направляются все без исключения на то, чтобы строились социальные объекты. Особенно это характерно для нашей республики. У нас нет никаких других целей, кроме как улучшать жизнь простых людей. Мы работаем над этим. Нисколько бы ни говорили, ни подстегивали, ни кричали, ни требовали чего-то невозможного, но мы сделать этого сегодня физически не можем. И эта протестная активность в известной степени может и затормозить развитие страны.
Рустам Хамитов Пастирайт панк түркеме тирәсендәге хәлләр буенча да фикерләре белән бүлешеп, аны гыйбадәт йортындагы хулиганлык дип бәяләвен әйтте.
Я всегда отрицательно отношусь к хулиганским проявлениям, будь то это в быту, что называется, на улице, в кинотеатре, тем более то, что произошло в храме, но, вообще говоря, не поддается критике никакой. И я не могу поддерживать такого рода акции в силу того, что я воспитан по-другому. Это очень дурно пахнущая история, и, собственно говоря, у меня нет ни одного слова в поддержку тех, кто это совершил.
Бу Башкортстан президенты Рустам Хамитов болды.
Азатлык радиосы Уфа.
Балтач районында Батырша исемен мәңгеләштерү буенча чаралар узды. Бу хакта чараны оештыручыларның берсе чыгышы белән Балтачтан булган композитор Али Токманов шуларны ирештерде. Әмәлі конференция ішшәнлігі торында Алик Лукманов шуларны сөйләді. Россия мусульманнарының үзәк диния нәзарәте башы мөфти Тәлгат Таҗетдин шукындыру сәясәтен искә төшереп шулай диде.
Патша дәүләте тарафыннан дингә тия башлады, кайчан шукындыра башладылар. Ул вакытта аңлады ул, бу дәүләт дәүләт түгел. Халыкның иркен динен суырып алып бетергә тотынган дәүләттә әлбәттә иманлык кеше яшәй алмый.
Қазаннан келген ғалим Файзуллах Ислаев.
Исламда милләткә бүліну юк. Шуңа күрә ул безнең уртак героебыз. Чөнки менә шушы күтәрелештән соң иң беренче иң явыз миссионерлар Лука Канашевич, Ахсакародул дип әйтәләр татарлар аны Казанда аны эшеннән алганнар.
Батыршаның исемен мәңгеләштерү дәвам итәчәк. Алда торган шундый эшләр турында Алик Лукманов шуларны сөйләде. Композитор Татарстанның отказанған мәдәният хезмәткәре Алик Лукманов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Узган атнада Ялта Европа стратегиясы форумына килгән Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган Кырым татар мәҗлесе вәкилләре белән очрашты. Очрашулар нәтиҗәсендә Эрдоган Анкарага кайткач, Ак мәчеттә башланган, ләкин акчасызлыктан туктап калган Кырым татар мәктәбенә университетның тулай торагы төзелешенә ярдәм итәргә дигән күрсәтмә бирәчәген белдерде. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
14 сентябрьдә Ялтада Левадия сарайында узган 9-нчы Ялта очрашуына, ягъни Ялтаның Европа стратегиясе исеме белән йөртелгән очрашуына Төркиянең премьер-министры Тайип Реҗеп Эрдоган юлбашчылыгында Төркиянең делегациясе дә килде. 9-нчы Ялта очрашуында Кандализа Райс, Доминик Страскан, Хавьер Салана, Европа Берлеге комиссары Штефан Филе, Карл Бильд һәм башка танылган сиясәт җәмәгать, төрле хакимият һәм 20-гә якын илләр вәкилләре катнашты. Глобаль дөньяның киләчәгенә тәсир итәчәк үзгәрешләр дигән тема 9-нчы Ялта очрашуының төп темасы булды. Конференциядә Европа Берлегенең киләчәге, энергетик мәсьәләләр, Украина алдында торган тышкы һәм эчке проблемалар хакында сүз барды. Очрашуда катнашкан Төркиянең премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган, Украина президенты Виктор Янукович белән Киевта булган очрашуда Кырым татар мәсьәләсе хакында да сөйләгән. Ә инде Киевтан Кырымга килгән Төркия делегациясенә Акъярда мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы, аның урынбасары Рифат Чубаров, университет ректоры Фирзи Якубов, Кырым татар эшкуарлары каршыладылар. Газпрода Сосновая роща кунакханәсендә туктаган Тайип Реҗеп Эрдоган Кырым татар делегациясе белән очрашып, 1.5 сәгатьлек сөйләшү үткәрде. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы Кырым татарлар алдында торган проблемалар хакында мәгълүмат биреп, иң мөһим мәсьәләләрне билгеләгән. Ул Кырымда милли Кырым татар мәктәпләренең төзелешенә, Кырым татар университетының янында спорт зал, ашхана тулай торак төзелешенә, Акмәчеттә бөек мәчет төзелешенә ярдәм сорады. Төркия тарафына мәҗлес язулы рәвештә 8 мәсьәләне күрсәтте, диде Мустафа Җәмил улы. Сүзүнө дәвам итеп Мустафа Җәмил улы, без университет мәсьәләсен күтәреп, хәзерге хәлдә университет тиешле дәрәҗәдә тиешле стандартларга җавап бирми, чөнки аның базасы бик начар, чөнки аның тулай торагы да спорт залы да юк, диде. Менә тулай торагы хакында сөйләгәндә Тайип Реҗеп Эрдоган бу мәсьәләгә бик диккәтле булды, диде Мустафа Җәмил улы. Мәҗлес рәисе без 3-нче мәсьәлә әйтеп, бөек җәмигъ мәчет төзелеше мәсьәләсенә күтәрдек, диде. Әйе, Төркиянең дини мәсьәләләр һәм эшләр буенча вакуфы бу мәсьәләне үз өстенә алган иде. Ләкин безнең әзерләгән проектка 30 миллион доллар кирәк булачагын аңлап, төзелешне арзанлаштырырга, проектны алмаштырырга сораган иделәр. Ләкин без риза булмадык, чөнки бу мәчетте гыйбадат өчен түгел, ул Кырым өчен бер символик, бер мәчет булачак һәм сияси бер төс ташыячак, дидек. Менә бу мәсьәләгә Тайип Реҗеп Эрдоган Төркиядә җәмигъ мәчетләрдә, җомга намазларында, Кырымда төзеләчәк мәчет өчен акча ГИУ компаниясына игълан итәргә тәкъдим итте һәм җитешмәгән акчаларны без бюджеттан да бирербез, диде. Мустафа Җәмил углы бу хакта сөйләп, менә нәрсә, диде.
Без деде сиз беренчиден жемаатка жаны намазларында Кырымда меркез жаны курулмасы үчүн пара тапканбыз. Жетишпеген пара деп сын биз дебет казыштык. Мындан да кайра элбетте биз халкыбыздан да топлоячакбыз, чүнки бурда ялыз пара меселеси деди. Жаны курулмасы Түркия жанилеринде илан этилежек пара toplanacak meselesi bir taraftan manevi bakımdan çok önemli. Adam para verdiği zaman karım ne olduğunu, ne problem olduğunu ilgilenmeye başlıyor.
Dörtüncü mesele etip Akmeçit'te 8 katlı Kırım Tatar Medeniyet Üzerge Tüzülüşü meselesi hakkında söz vardı. Sürgünden Kırım'a kayıtkan Kırım Tatarlar için Kırım'da yırtlar tüzü meselesi de kütarlıgan bu uçraşıda. Lakin Erdoğan, biz hazır en gerekli, en mühim meselelerini hal ettik deyip, onları bu meselege kayıtırız, degen. Mustafa Cemiloğlu, ben bunda cevabıyla kanaat bulmadım, dedi. Mustafa Cemiloğlu.
Ben ona razı olmadım. Son Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'la ulaştık. Anlattım bunu, dedim çok mühim bu mesele. Onun için dedim, ben ayrıca gelirim size Ankara'ya. Tamam dedi, biz bunu da hal etmeye çalışacağız.
Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu, ben bu meselenin ayrıca Ankara'ya barıp siyleşecekmin, dedi. Şulay etip Meclis Yılbaşçılığı Kırım'da Türkiye Premier Ministri Tayyip Recep Erdoğan bilen iki tapkır ışıraşıp Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında siyleşti. Bunun neticeleri nindi bulur vakit elbette kursatır. Tek şimdi hatırlatıp gitmemiz. Kırım'da 2000-2005 yıllarda Türkiye 1000 Kırım Tatar ailesi için 1000 yurt satıp algan idi. Sonraki yıllarda diğerlik bütün 15 Kırım Tatar mektebini remontlahan idi. Karasu Bazar'da iski binanı tuğusunca remontlap Kırım Tatar bala bakçasını hazırlagan idi. Bundan dış Kırım Tatar tili, matbuğat çaraları, humanitar meseleler boyunca türlü proyektlerga da Türkiye'nin TİKA agentliği akça ayırıp tıraydı. Bu yılı Erdoğan bilen Kırım'da bulan ışıraşuda birilgen kursetmeler uteleçekine de ümit yok tügül. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesut bizim için bir kaderli.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklılığı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış bu kabir taşların.
Zakonda bulabız mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizdemiler, Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlarını da korkularını gayb.
Elhamdülillah, meşitimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeyen mağlumatlar da aşılır.
Siz Ozatlıq Radiosun tanıysız. Татар милли хәрәкәте җитәкчеләре гадәттә игътибарны күбрәк Самардагы Яктылык мәктәбенә юнәлтә. Быел Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте яңа уку елын ачу тантанасына үзе вәкилен Яңа Мансур авылына җибәрде. Мөхтәрият мөдире Равил Галимов укучыларга бүләк итеп татар китаплары, татар көйләре язылган тәлинкәләр, татарча мультфильмнар тапшырды. Быел укучылар яхшылап сипләнгән мәктәптә уку елын башлап җибәрде. Мәктәптә 72 бала белем ала. 1нче сыйныфта 10 бала укый. Яхшы Белем алыр өчен барлык шартларда тудырылган. Яңа Мансур мәктәбендә татар телен тагында тирәнрәк үзләштерер өчен Самардан килгән әсбаплар бик урынлы булачак. Яңа Мансур мәктәбенә киләчәктә дә татар телендәге китапларны җибәреп торачакбыз. Казанга эшем буенча да Камал театрының спектакльләренә дә еш барам. Вакытым никадәр генә тыгыз булса да, Бауман урамындагы китап кибетенә кермей кайтмыйм. Мин алып кайткан китапларны бәйрәмдә бүләк итеп таратабыз ди Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Минахмәт Халиулов. Шуны да өстәргә кирәк, бүләккә бирелгән китапларны Минахмәт әфәнде Казанга барып үз акчасына алам. Август ай ахырында исә Волгоград шәһәрендә Билбау белән көрәшү буенча Россия чемпионаты узды. Бу ярышка Самардан яшьләр төркемен үз акчасына Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе шулай ук үз акчасына җибәрде. Шамил Баһаутин тулырак итеп сөйләр.
Август ayı ахырында Волгоград шәһәрендә Билбау белән көрәшү буенча Россия чемпионаты узды. Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Митхат углы Минахмәт Халиулов бу ярышка үз акчасына команда туплап җибәрде. Самардан яшьләр төркемен тренер Руслан Юсупов алып барды. Алар Марат Әхмәтшин, Җәмил Шәмшетдинов һәм Михаил Мөймрин. Бу шигет Самарда уздырылган һәр Нәүрүздә, һәр Сабантуенда катнашып киләләр. Ирекле көрәштә беренче урынны алган спортчыга дөнья чемпионатына барырга мөмкинлек бирелгән иде. Егетләребез дәрәҗәле урыннар ала алдылар. Марат Әхмәтшин 3-нче урынны алып, спортмастер исеменә лайык булды. Җәмил Шамшетдинов 5-нче урынны алып, спортмастерына кандидат булып кайтты. Ә Михаил Мөмирин 10-нче урынга лайык булды. Моңа кадәр Самар татар милли хәрәкәте җир бию белән генә мауыкса, соңгы елларда Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Митхәт углы Миләхмәт Хәлиулов егетләр арасында төрле спорт чаралары уздыруны алга сөрә башлады. Егетләр белән даими волейбол, баскетбол, футбол ярышлары уздырып килә. Яқтылык мәктәбе малайларын татар керәшенә өйрәтү ниятеннән мәктәптә үз акчасына тренерлар тота. Әлбәттә, җир бию һәм сәнгатьнең башка төрләрен без инкар итмибез. Бу юнәлеш сакланачак, һәм аны без әле үстерәчәк бездә, чөнки бу тармак телебезне саклауның бер ысулы. Егетләр өчен спорт мөһимрәк. Җәмгыятьтә ирләр җилкәсенә бик зур вазифалар йөкләнә, ә аны тик таза, көчле, сәләмәт ир егетләр генә күтәрә ала. Таза, сәләмәт ир генә акча эшли ала. Акчалы ирне кызлар да ярата, акчалы әтине балалар да хөрмәт итә. Шуңа да татар егетләреннән чын ирләрне тәрбияләүне максат итеп куйдык, ди Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Самар шәһәр думы депутаты Митхәт углы Миннәхмәт Хәлиуллов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org azatlik.org Хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан шираттагы үзекне тәкъдим итәбез.
Елның 17 гыйнварында милләтләр эшләре буенча комиссариат каршындагы эшкә Русия һәм Себер мөселманнары эшләре буенча комиссариат оештырылгач, ул милли автономия мәсьәләсендә милләт мәҗлесенә көндәш була. Милләт мәҗлесе мөхтәрияттның корылышын әзерлый, автономиягә кергән төбәкләрдә җирле оешмалар төзи, начармы яхшымы эшкә дә керешә. Милләт мәҗлесенең башкарма органы милли идарә һәм аның эчендәге 3 нәзарәт чыгарылган канунлар кысасында үзләренә буйсынмаган оешма һәм мөәссәсәләргә күрсәтмәләр җибәреп тора. Аларның эшчәнлеген килей.
Мөселман комиссариаты да җирле органнарын булдыра башлагач, аннан да битәр Кызыл армиясын төзегәч һәм аның көче белән шактый төбәкләрдән Ак гвардияшыларны куып җибәргәч, губерналарда икешәр хакимият урнаша. Комиссариатның оешмаларын бетерү өчен һәр төрле басым чаралары кулланыла. Бу басым аеруча татар башкорт җәмгыяте өлгесе барлыкка китерелгәннән соң көчәя башлый. Бу көрәштә хәрби көчкә ия булмаган милләт мәҗлесе өчен авыр көннәр туа. Сәяси һәм хәрби үзгәрешләр алдында милли оешмалар каушап кала һәм киңәш табыштырып милли идарәгә мөрәҗәгать итә. Сорауларның иң мөһимнәре мөселман комиссариаты белән ниндирәк мөнәсәбәт урнаштыру турында була.
Сорауларның беренчесе мондагы, ягъни сорау хаты килгән губернада Совет тарафыннан мөселман эшләрен күзәтү максатында мөселман комиссариаты төзелде. Әлегә кадәр милли идарә кулында булган һәр төрле дини һәм милли эшләрне үз тикшерү астында алырга тели. Милли эшләрне бу комиссариат карамагына тапшырсак буламы? Икенче сорау. Моннан соң безнең милли идарә исеменнән эшләүебезне теләмиләр. Мөселман комиссариаты исеме астында яңадан оештырырга кушалар. Милли идарә исеменнән ваз кичеп, комиссариат исеменнән эшебез бизне дәвам иттерүебез мөмкинме?
Мондый сорауларга милли идара кистереп җавап бирергә мәҗбүр булып чыга. Һәм ул Русиядә демократик альтернатива булмый калмас әле дигән фикердән чыгып, хат җибәргән оешмаларга мусульман комиссариатлары структурасына кермәскә куша. Җирле милли идараларга түбәндәге эчтәлекле күрсәтмә җибәрелә. Милли мөхтәриятның нигезе төп эчтәлеге шундый: бер милләтнең милли эшләре башка халык вәкилләре катнашкан оешмалар тарафыннан идара ителергә тиеш түгел. Һәр милләтнең милли эшләре үз кулында, үз идара сында булырга тиеш. Милли мәсьәлә милләтнең дине, теле, мәгарифе мәсьәләләреннән гыйбарат. 1917 елның 22 июлендә без үзебезнең милли мәдәни мөхтәриятебезне игълан иттек. Һичбер синфый аермаларны исәпкә алмастан җыелган милләт мәҗлесебез конституция әзерләде, нигез салды.
Шуңа күрә эшкә Русия ва Сибир мусульман төрек татарлары дини, милли һәм мәдәни эшләрендә, милли салым һәм хәйрия эшләрендә тулысынча ирекләр. Югарыдагы әсас нигезләр буенча милли эшләр милли идарә кулында булырга тиешле. Милли идарә исә вилаят мәҗлесе тарафыннан сайлансын. Вилаят мәҗлесе дип 20 яшы тулган һәрбер мусульман кешесе катнашы белән сайланган мәҗлесне әйтәләр. Бүгеннән хакимият нинди генә фирка кулында булмасын, үзәк хөкүмәт һәм аның вилаятләрдәге мөәссәсәләре безнең милли эшләребезгә һичбер рәвештә тыкшынырга тиеш түгел.
Шуның өчен мәркәз милли идарә бөтен җирле милли идарәләргә түбәндәге күрсәтмәне бирә. Милли эшләребезне халык комиссарлары советы яки вилаятләрдәге советлар тарафыннан билгеләнгән хезмәткәрләргә, яисә алар тарафыннан билгеләнгән хезмәткәрләргә, яисә алар тарафыннан сайланган оешмаларга тапшырубыз һичбер төрле мөмкин түгел. Шулай ук вилаятләрдәге милли идарәләрнең үз эшләрен советлар тарафыннан төзелгән комиссариатларга тапшырулары мөмкин түгел. Милли идарәләрнең конституциядә кабул ителгән милли идарә исемен югалтып, комиссарлык дип аталуы төп канунга да, мөхтәриятка да хилаф. Имзаладылар: Садри Максуди, милли идарә рәисе; Галимҗан Әлбаруди, диния нәзарәт рәисе; Нәҗип Әхмәт углы, мәгариф нәзарәт рәисе; Шәйхулла Алкин, малия нәзарәт рәисе.
Шулай итеп, милли идарә үзен юкка чыгарырга маташкан большевиклар органы мөселман комиссариятына карата катгый позициясын күрсәтә. Хәер, мәсьәлә шиктән тыш кискенләшкән, аның хәл ителүе ватандашлар сугышында кемнең җиңүенә бәйле була. Большевиклар куып тараткан учредительный собрание вәкилләре Самарга җыелып, комуч, ягъни учредительный собрание вәкилләре комитеты оешмасын булдыра һәм гаскәр туплый. Алар җиңгән очракта Милләт мәҗлесе алга сөргән идеяләрнең гамәлгә ашу ихтималын күздә тотарга җирлек туар иде.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Азатлык радиосы сөйли. Еш башкаручы Кызган Табаның чираттагы кунагы Ранил Нуриев сентябрь башында Мәскәүдә танылган телевидение алып баручысы Ксения Собчакның ябык кичәсендә булып кайта. Ксениягә аның клибын дуслары күрсәткән һәм Мәскәү юлдызы аны кунакка чакырган. Булардан тыш, Ранил Казанда үтүче тамашаларда да еш чыгыш ясый. Шуларның иң зурысы 4 октябрьдә Пирамида залында узачак музыкаль десант проекты. Ранил Нуриев белән Казанда Рустам Исхакый сөйләште.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы. Һәм бүгенге кунагыбыз Ранил Нуриев. Яңа чыккан яш башкаручы, без аның турында бик аз беләбез әле, ләкин инде матбугатта һәм инде телевизорларда аның турында хәбәрләр, аның клиплары әйләнә. Ранил, шушы көннәрдә интернетта кызыклы мәгълүмат күргән идем. Син Собчак белән телевидение алып баручысы һәм билгеле яш шәхес белән күрешергә тиешсең дип шуннан башлыйлар әле ул, чөнки шушы көннәрдә генә булган хәл. Чыннан да син Собчакны күрдеңме? Кая бардың? Нинди җыен идеме? Нинди ябык чара идеме? Ул нәрсә иде ул?
Хәерле көн дип башта әйтәскә бөтен тыңлаучыларга, караучыларга. Чыннан да дуслар көннәрдән бер көн минем клипымны күрсәттеләр Ксенияга һәм ул шуны карап әйтте: «Чакырам аны, үземнең ябык вечеринкама кил» дип. Һәм шуннан соң без дусларга җыелышып бардык. Менә бу теге атнаны ял көнне бардым мин. шунда ялык кечеде ял иттик.
Бу кайсы шаһарда булды?
Мәскәүде.
Үзен тилеген идем Максений Сапшак белән очрашырга һәм аннан тәҗрибә алырлык әйберләр күпме?
Дөресен әйткәндә, үле битеп аны күрәс килә дип бармадым. Дустлар чакырдылар, кызыксынып, чөнки ул ялык кечеде бик күп танылган кешеләр бар иде, Мәскәүдә танылган кешеләр. Дөресен әйткәндә, менә тыгыз әңгәмә булмады. Булай очрашып, сәлам-сәлам шулай гына.
Ләкин клипны күргән инде ул.
Күргән.
Әйе.
Бер нәрсә аңламаган клипта нәрсә турында тәрҗемә иткәч, әлбәттә аңлагандыр инде, но аңламаган эчтәлеген, җырның эчтәлеген, ә булай үзе шалган. Кызык-кызык дигән.
Һәм инде син әле сөйләшә башлаганча әйткән инде клипны Мәскәүдә тагын башка күңелләшү үзәкләрендә бер ресторанда мы
күрсәтәләр. Әйе, дусларым шул ресторанларында әйләндерәләр инде шул телевизордан. Кемнең үзенең фирмасы дигән мәсәлән, клиникалары бар, шунда телевизорларда ял бүлмәләрендә әйләндерәләр.
Миңа нәрсә булгандыр, шаярмый көлмей идем, дөньяның матурлыгын күрмәдем. Берни дә кызык түгел, юктан да төшә күңел, нигә шулай икәнен мин белми идем. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяның кочарга әзер. Син минем янымда, әмре хәзер тауларына күчергә мин инде әзер.
Шуннан да ничек син татар эстрадасына аяк атларга булдың? Чөнки без сине белмәдек, ишетмәдек, күрмәдек дигән кебек кинәт кенә мин клип ясап, җырлар яздырып, хәзер инде актив рәвештә иҗат итәсең.
Дөресен әйткәндә, кичкенәдән бирле җырлыйм. Мәктәптә җырладым, шул институтта укыганда җырладым. Һәм инде менә институтны бетергәч, көннәрен бер көндә мин татар эстрадасына чыга булдым.
Биографияңны беләсе килә, син кая тудың, кая укыдың һәм кем булып эшлисең?
Тудым мин Казанда, Казан егете,
татар егете.
Әйе, әтием Әтнәдән, әнием Балташаклар. Укыдым 153-нче татар гимназиясында. Шуннан соң киттем. Укып беткәндә шалтыратканнар миңа ИГ университет культуры. Бу университеттан шымалайны укырга бирегез безгә әниләргә. Һәм кичмә әти эштән үйгә кайткач, әти миңа әйтте, кисәтеп куйды. Бернинди андый университетка укырга керү юк. Барасың менә юрист булып. Мәсәлән, юристка укырга я анда финансистка.
Әтиң үзе шундый кына кисәтме әллә?
Юк. Ни өчен ул аның менә шундый позиция алгандыр, аңсын белмим. Шу әйтеп, мин Казан юридик институтына укырга кердем. Бу ички эшләр министры Мәскәүнең институты. Һәм шуннан соң укып бетергәч менә җырлыйбыз.
Әмма ничек татарча яхшы сөйләшәсең? Чөнки гадәттә
Казанда яшәмим.
Субханалла. Без инде хәзер синең беренче әңгәмеңне күзәтәбез. ТНТВ каналында күзәттек. Хәзер менә безнең белән сөйләшәсең, яхшы сөйләшәсең. Һәрхәлдә Казан яшьләре өчен үрнәк.
Белмим, менә шулай сөйләшәм инде татарча.
Танышларың белән дә шулай сөйләшәм.
Дуслар белән гомумән урысчага сөйләшәм. Үйдә әтиемләр белән татарча сөйләшәбез. Шуның аркасында инде белмим.
Башка телләр беләсең?
Инглиз телен бераз генә беләм. Алла бирса, кыш көне шул телне арттырырмын дип уйлыйм. Чөнки бик күп сәяхәт итә башлаган соңгы вакытта һәм ул тел бик кирәк.
Кайларда булдың әле?
Быелны Германия, Испания шул якка бардым.
Эш буенча мәле ял итергә?
Ял итергә.
Татар эстрадасын син күзәтә идеңме моңа кадәр? Һәм анда нәрсә җитми дип уйлый идең? Нәрсә бирегә теләдең?
Әлбәттә күзәтә идем. Ничек инде үзеңнең милләтең, шу үзеңнең халкыңның мәдәниятен күзәтмичә булмый дип уйлыйм мин, чөнки үзем дә шул өлкәдә мин эш алып бардым бит инде кичкедән бирле. Мәктәпләрдә, шул районный конкурсларда, республиканский конкурсларда
халыкларын башкара идеңме әллә инде салаватмы?
Менә хәтле мин яратам син Татарстан җыры белән мин бөтен җирдә җырлап йөрим. Менә мин яратам син Татарстан шулый мин. Визитный карточка. Һәм әлбәттә күзәтәем татар эстрадасында бар җырчылар, миңа шу торган җырчылар бар. Ләкин әйтмим кемнәр икән.
Нәрсә бирергә теләдең? Нәрсә алып керергә теләдең?
Менә андый уй юк иде шул. Менә моны алып керәм, моны алып керәбез китә дип. Менә юк андый уй. Эшли башладым. Менә үзем нинди юнәлештә эшләргә теләдем, шул юнәлештә алып барам. Хәзергә вакыт. Белмим, белмим. Бәлки менә ничек аңлатырга белмим. Дөрес әйткәндә, европейский рок стиль дип әйтим икән инде. Менә шундый стиль кертергә.
Хәзер без Рашид Вахап фестивале лауреатлары кебек анда гармон белән сузып җырлап килеп кермәдең.
Бер тапкыр җырладым, кичкенә ук вакытта хәтерлим, сандугач керде күңелгә гармонга җырлаган. Хәтерлим. А булай менә шул якы, шул ягыдыр инде.
Сценаристым на килер шы инде әлеге.
Төрлеше, төрлеше. Әкрен тыйнак килер шы, ритмлар да шы.
Ничә яшь сиңа хәзер?
26.
Тагын нәрсә белән кызыксынасың? Хоббиларың бармы?
Хоббиларым бар. Бар, әлбәттә.
Менә клипта
сезнең атна саен, атнага беренчә көн, әлбәттә, мин шул график буенча спортзалга йөрәм. Спортзалга йөрүендә кайвакыт теләгемдә юк. Спортзалга барырга теге арып, я киштән арып, я теге дуслар белән утырганнан соң, иктәрлән торып бара кирәк бит. Но аның өчен минем тренерым бар. Мине торгызып, күтәреп, шалтыратып, все тренировка киләсен дип, менә Аллаһ шөкер. Тагын бик кызыксынам мин Иштебетер татарча. Конный спортчы бул.
Ат спорты.
Эе. Менә шуның белән атта йөргә яратам, ататларны яратам. Кай вакытта көйләр язганым шунда шигырьләр. Эе. Тик әлегә ни бер генә кием чыкты. Эстрада бер генә җырым бар әле. Тик ялгышу дигән.
Сиңа түгел, үз-үземә уш иткәнне. Еллар узгач кына аңлады. Үз-үземә үш иткәнне, еллар узгачыгына аңладым. Үткәннәргә кире юллары юк дие, үз-үземенә инде алдадым. Үткәннәргә кире юллары юк дие, үз-үземенә
Карагач, кайбер тыңлаучыларны, караучыларны шундый фикер туды. Бу бай малайлар инде дип. Һәм бу сүзгә син нәрсә диярсең? Һәм шуннан да әтиәне байлыгын һәм әткәнең мөмкинлекләрен кулланасың үзеңнең менә шушы иҗатыңда инде материал ярдәм кирәк. Һәм син әтиәнең мөмкинлеген кулланасың.
Дөресен әйткәндә, бу абсолютно дөрес сүз түгел. Мин үле бетеп бай малай дигән сүзне мин берничә үземә китерә алмам дип, андый вариантны. Әтиәнем Аллаһ шөкер теге.
Булышалармы сиңа?
Булышалар.
Рухияттанмы яки материалдан?
Рухияттан.
Бу иҗат,
иҗат ягыннан килгәндә әти әниемнең катышы юк.
Алар сөйләмсең?
Әлбәттә сөйләйм.
Тыңлап карыйм.
Әлбәттә сөйләйм.
Улым булдырасың дип әйтәмен.
Әлбәттә. Бер җир заказ биреп сатуга бер җавасы икән, әлбәттә мин башта әниләремә күрсәтәм. Әгәр дә аларга шу икән, мин апайыма иң беренче күрсәтәм, конечно, мин апайым шундый. Менә аларның ризалыгы аларга шу икән, халыкка шу дип үлегенне белмим.
Гомум сорау инде ул татар эстрадасының киләчәге бармы дип сорыйлар. Ә менә хәзер татар эстрадасын кулланалармы, тыңлыйлармы? Син барган урыннарда, спортзалларда, ял урыннарында,
спортзалларда, дөресен әйткәндә, әйләндермиләр залларда татар җырларын,
ләкин була һәрхәлдә бер миксны әйләндереп була. Син минем янымда мәле синең?
Әйе, син минем янымда ны беренче тапкыр күрдем әйләндергәннәр, ләкин клипны гына анда тавышы юк иде. Җырның тавышы юк. Ләкин менә спортзалларга киләсең, Балкларда инде ме? Кешеләр теге шкафчыкларына калдыра өчен телефоннарын ме? Менә күбесендә татар җыр яңгырый. Күбесендә, әлбәттә күбесендә. Менә шуңа мин никтә аптырап калдым. Берничә тапкыр инде мен берничә көн рәттән мин шуны ишеткән бар теге. Кешеләр калдыра шкафчыкларына телефоннарын һәм теге рәшалтыратар татарча көйләр уйный. Әлбәттә Мәскәүдә, менә мин Мәскәүдә минем бик күп дусларым бар. Алар бик теге, ну инде алар скорее всего инде әтигенде мин җырлый башлаганнан соң кызыксына башлагандардыр инде татар җырлары белән Мәскәүдәге рус дусларым. Чит илгә барганда да бар иде берничә кешеләр шул татар көйләрен тыңлый торган.
Правильно, менә әйтәләр бит, татар эстрадасында былай да җырчылар күп инде, ник чыгалар болар, гөмбәләр кебек дип кайбер фикер бар. Димәк, иҗат иткән кешегә мәйдан ашык.
Һәр кешенең үз фикере дип әйтәсем килә. Әгәр тыңлыйсың килми икән, тыңлама. Минем өчен юк бернинди өлкәдә дә шикәр
юк.
Бернинди өлкәдә юк. Син буласың килә икән, мәсәлән, бизнесмен, анда бит юк, мәсәлән, бизнесменнар күп, син чыкма дигән. Эстрада шундый ук хәл. Һәр кеше үзенең иҗат җимешен халыкка әгәр дә тели икән җиткезә ала.
Кызган тоба.
Әллә үзебез башкама. Әллә сөю үзгәргән. Ят карашлар гына калган. Сөю тулы күзләрдән. Яралардан арын алмай. Ярсып янса да күңел. Безләрдә яра табыз. Ләкин син мине түгел, ләкин мин сине түгел.
Данил, сөйләшү барышында шундый сорау биреп куясым килә, чөнки хәзер интернет, контакт бик популяр. Бәрәвездә утыралар, җырчыларның күп тыңлаучылары, караучылары. Синең аккаунтың бармы контактта? Син анда үзеңме, һәм анда ничек кешеләр артамы? Нинди темпта арта? Кызлар, егетләр анда?
Минем аккаунтым әлбәттә контакт сайтында бар. Рани Нуриев дигән. Нигәрдә кемдә
таласы кит. Twitter, Facebook-та?
Facebook-та бар, Twitter-да юк. Facebook-та бар. Никтер менә миңа якын күрәм мин именно контактны. Шуңа күрә кемнең мин белән араштасы килә икән, язсыннар миңа контактта. Әлбәттә мин барлык язучыларга язам, миңа язган кешеләргә барысына да җавап бирәм. Шулай бар минем үземнең группам контакт сайтында. Шул сайтта көннән-көн минем көндәлек ничек көнем уза, барысы шунда язылып, кай вакытта фотографиялар да барлыкка килә. Шунда барысында халык күрә ала. Һәм Аллага шөкер, мине шул хәл сөендерә. Көннән-көн группада да һәм минем аккаунтымда да дуслар көннән-көн арта.
Һәм инде арту белән син аларның бөтенесенә җавап бирә алырсың икән дигән сорау туа.
Алам. Әлегә алам.
Әлбәттә, юк вакытта да болай син кулланасыңмы? Интернет карыйсыңмы?
Кулланам, мен әлеге вакытта да интернетта утырам. Онлайн режим, әйе.
Татар матбугатын күзәтәсеңме?
Дөресен әйткәндә, юк.
Үзең нәрсә язалар икән, ничек язалар икән?
Юк.
Кызык турмыйсың?
Белмим дөресен.
Әле сенең продюсер шөгыльләнә моның. Бәлки синең турында начар имидж тудырып утыра торганда. Бу синең бершеме?
Минем, мин уйлавымча, әгәр дә минем турында начар имидж чыга калса, әлбәттә ул миңа килеп ирешер, бик тиз арада. Мин шулай дип уйлыйм.
Һәм шарасын күрәчәк сез.
Шарасын карабыз инде ничек булыр.
Яңадан Мәскәүгә кайтып, Ксения Собчак белән очрашуны искә төшерәсем килә. Анда ул бит инде Собчак, Ксения Собчак хәзер оппозициядә кеше дигән соң инде сәяси карашлары башкача. Болар хакында сүз булдымы?
Юк, болар хакында сүз булырга мөмкин дә түгел, чөнки бу ябык кичке клуб
ял итү генә.
Әйе, ял итү. Ул анда инде презентация китап булды, менә шундый презентация гына булып алды ул тиз генә. Ә булай обычный бит клубный ял җире.
Сәяси карашлар
юк, юк.
Бәлки,
белмим инде, бәлки алар анда аерым утырдылар, без аны белә утырмадык.
Ләкин болай киң аудиторияга сөйләмәсләр ул турыда.
Юк, андай бер юлы. Күңел ачу гына иде.
Ә менә син үзең рухың һәм фикерләрең аныкы белән туры киләме? Менә аның шушындый дәрәҗәгә җитеп, башка юл сайлавына нинди фикердәсең?
Мөмкинлек булса, мин белән берни ике көн рәттән аның белән утырып сөйләшергә мөмкинлек булганнан соң, мин сиңа сорауга җавап бирә алырмын. Болай әйтә алмыйм, мин аның белән дөресен әйткәндә, мин аны белеп бетергән кеше түгел.
Кызган тоба.
Музыкаль дистант ялышмасам булачак, Казанда зур проектлар башлана. Син аларда катнашачаксыңмы?
Алла берсә.
Нинди җырлар, яңа җырлар булачакмы, булганы булачакмы?
Юк, әлбәттә, яңа сезонда булган концертларда алла берсә катнашачакмын. Һәм һәрбер концертта яңа җыр белән чыгарга дип өметләнеп торам, алла берсә. Иске җырлардан мибез инде.
Ә син үзең катнашайдыңмы? Болай гадәти караучы булып, биюче булып йөрейдеңме менә ул татар дискотекасында?
Татар дискотекасында.
Дисантлар менә ел сайын
Эрмитажда үтәйде,
пирамида үтәйде.
2003 ел булды микән ул хәтлем беренче тапкыр бардым татар дискотекасына. Бик яшим ул хай ЦКЖ дигән иде. ЦКЖ микән кая бик еракта безнең Кировский район. Каядыр бер иске генә хәтерлим бер кыз белән очрашып йөрдек без. Татар кызы бу менә алып китте. Татар дискотекасы менә шунда беренче тапкыр булдым. Һәм икенче, өченче тапкыр булуларым бары тик сәхнәдә генә. Болай йөргәннәрем юк.
7-8-нче, 9-10-нчы елларда.
Юк.
Ничек ел итәсең син? Гадәти шәһәр дискотекасына йөрисең.
Әйе. Дуслар белән барабыз гадәти дискотекага.
Ярый, әлегә безнең сораулар тәмам. Сиңа зур уңышлар телибез.
Һәм инде
дисантларда яхшы итеп кыздырырсың яшьләрне. Кызлар, егетләр, Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Ранил Нуриев.
Сау булыгыз, рәхмәт.
Минем янымда, бар дөнья көлә хәзер. Мин бөтен дөньяның кочарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер. Тауларны күчерергә, мин инде әзер. Син минем янымда, минем янымда. Мин синең янымда, янымда. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер. Тауларны күчергә, мин инде әзер. Мин бөтен дөньяны кочарга әзер.
Кызган тоба, һәр шимбе.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.